Okay, iniziamo. Tease cose per John Tim. Cosa fai? Cosa di bella? Cosa ancora? Sì, mai, no? Ok, from me. Che cosa? Cosa per? Yeah, ma Leo? Cosa per? Che ti chiamo T.I.S. Cosa per? C'è un sacco di per John, ok? Nel sono Sam. เมื่อมาแล้วมาลงจุดจบว่า
ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหอมใจและด้วยน้ำตาก็ต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องจากแผนร้ายของพวกยิวสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นข้าพเจ้าไม่ได้รับเป็นที่จำแต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมนุมชนและตามบ้านเรือนเป็นพยานทั้งกับพวกยิวและพวกกรีกเรื่องการกลับใจมาข้าพเจ้าและเรื่องความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี้แบบนี้พระวิญญาณทรงนำข้าพเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากกำลังคอยข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้านี่แน่บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเที่ยวออกประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้นั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านทุกคนแม้ท่านทุกคนจะหายไปข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟังจงเฝ้าระวังทั้ง
โอเคเดี๋ยวก่อนจะหลงไปที่ข้อ36ก่อนอ๋อไม่มีเก็บอ่านข้อ36ถึง38เองไม่มีจอ
เมื่อเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงภูเขาลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้นเขาทุกคนร้องไห้กันอย่างมากพวกเขากอดเปาโลและจูบท่านรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งยวดเพราะค่อยคำที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาพากันไปสู่
โอเคก็อันนี้เป็นที่เราพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมก็คืออาจารย์ใช้ชีวิตยังไงกับพวกเขาที่นั่นกับพวกสาวกที่นั่นแจกของเราทำไมโอเคแล้วเขาบอกว่าเราพูดถึงมาในเด็กของเขาเขาทำยังไงเขาก็สอนมาคามเป็นเวลา3ปีเขาได้ขาดที่จะพูดอะไรที่สิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเขาใช่ไหมแล้วก็เขาได้ยอมที่จะถามทุกอย่างเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาไม่ได้เอาเงินจากพวกเขาใช่ไหมไม่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเอาที่จะขอเขาไม่ได้ขอแบบเพราะว่าเขามีใจที่จะรับใช้พวกเขาไปแล้วก็เขาบอกว่าจะสวัสดีเขาจะไปกรุงเยรูซาเล็มกรุงเยรูซาเล็มได้แล้วเพราะอะไรใครรู้ไหมโอเคเขาบอกว่าเอ้ยอย่าไปเพราะว่ามันจะน่ากลัวน่าจะมีความยากลำบากเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็เราก็บอกว่าใช่แน่นอนไม่รู้ทุกอย่างแต่ว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วว่าจะตายต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากใช่ไหมแต่ว่าเขาก็เลือกเองที่จะไปใช่ไหมก็คือพระเจ้าก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เขาบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำเขาที่จะไปแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไปด้วย คนไหนในโบสถ์นะก็จะไปใช่ไหมโอเคแล้วก็ร้องไห้แล้วสวัสดีแล้วก็20บทที่11เริ่มข้อที่3ก็ดี3ทีเดียวเขาลงเรือแล้วก็เดินทางไปข้อ3หลังจาก
มองถึงเกาะไซปรัสแล้ว
เราเล่นหลักฐานทางด้านเครื่องใต้ของเกาะลงไปยังแคว้นซีเรียแล้วจอดเรือที่ท่าเมืองไทรัสก็จะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อหาพวกสาวกพบแล้วเราจึงพักอยู่ที่นั่น7วันบรรดาสาวกเกิดเปาโลโดยการยานไม่ให้ข
ึ้
นไปย
ัง
กร
ุ
งเยร
ู
ซาเล็ม
โอเคในนี้ครั้งนึงที่บรรดาสาวกเตือนเปาโลว่า
ไม่ให้ไป
ก็คืออย่าไปก็คือโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เปิดเผยให้เขาได้รู้ว่าจะได้จะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นใช่มั้ยแล้วก็เขาว่าตีความว่าสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าเปาโลไม่ควรไปแต่ว่าท่านเปาโลก็บอกว่าอะไรแต่เมื่อ
7วันแล้วเราก็ลาไปบรรดาสาวกพร้อมกับภรรยาและบุตรมาส่งเราออกจากเมืองแล้วเราคุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดและทำนับลาซึ่งกันและกันจากนั้นเราลงเรือและพวกเขาก็ทำอ้างไป
เมื่อเรา
แล่นเรือจากเมืองไทรัสถึงเมืองพอลิเนปิสแล้วเราจึงไปทำนักพี่น้องและพักอยู่กับเขาทั้งหลายวันหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นเราก็จากไปและมาที่เมืองซีซาริยาเราเข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม7คนนั้นและเราพักอยู่กับท่านฟิลิปมีลูกสาว4คนที่ยังไม่ได้แต่งงานและเป็นผู้เกิดวาจนะเมื่อเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้เกิดวาจนะคนหนึ่งชื่ออากาบัสลงมาจากแคว้นยูเดียเขามาหาเราและเราเห็นขาของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเข็มขัดแบบเดียวกันนี้และส่งมอบไว้ในมือของ
พวกต่างชาติ
เมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเรากับคนที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
โอเคคือแล้วเนี่ยเราสังเกตอีกรอบนึงว่าอากาบัสเป็นใครนะ
ผู้เผยวจนะ
ผู้เผยวจนะใช่ไหมแล้วก็เขาเผยว่าแต่ว่าคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็จะทำอย่างนี้ใช่แล้วก็จะส่งมาไว้ในเมื่อพวกท่าน
พวกต่างชาติ
โอเคเมื่อพวกเขาได้พูดอย่างนั้นเขาบอกไอ้นายสรุปว่า
เราเอาตัวเ
ขาลงไม่ให้ไปโอเคอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเราก็ออกว่าข้อ13เปาโลตอบว่า
ทำไมพวกท
่
าน
จ
ึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจเพราะว่าข้าพเจ้าไม่คิดแต่พร้อมที่จะให้เขาผูกมัดเท่านั้นแต่ยังพร้อมจะตายในกรุงเยรูซาเล็มด้วยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านไม่ยอมฟังคำเรียกร้องเราจึงหยุดพูดและกล่าวว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าเถิดต่อมาเราเตรียมพร้อมจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซาริยาก็แฝงเราพวกเขานำเราไปหาสาวกเก่าแก่ชาวเกาะไซปรัสคนหนึ่งชื่อมนาสันและให้เราอาศัยกับคนนั้น
โอเคก็อ่านต่อกันแต่ว่าอันนี้น่าจะพอโอเคคำถามสำหรับวันนี้ก็คือมันถูกต้องตอนไหนที่จะเลือกความทุกข์ยากลำบากมันดีตอนไหนมันเราควรจะเลือกความยากลำบากตอนไหนมันมีเวลาที่เราควรจะเลือกที่จะได้ประสบกับความทุกข์ยากไหมโอเคพอถูกแต่ว่าไม่เชื่อว่าเชื่อจริงมันง่ายที่จะพูดว่าอ๋อใช่เราจะมีเวลาในอนาคตก็ได้ใช่สมัครวันนี้ว ันนี้ไม่แน่นอนเพราะว่าอาจจะเป็นแบบตอนที่จะตายแล้วตอนที่จะขึ้นสวรรค์เพราะวันนั้นอาจจะต้องประมาณก็ได้จะว่าไม่เอาวันนี้ใช่ไหมโอเคแต่ว่าคำถามคือมีหลายที่ตัดสินใจให้เรามันมีอะไรที่จะทำให้เราเลือกที่จะเผชิญกับความยากลำบากคืออะไรนะคืออะไรในเรื่องนี้มีอะไรก็คือทำไมอาจารย์ทำไมถึงอาจารย์เขาเลือกที่จะแบบตั้งใจไปไม่ว่าคนอื่นก็ฟ้องอะไรก็คือไม่ว่าเป็นกูเคยวาจาไม่ว่าจะเป็นพวกสาวกเป็นปานนาพวกสาวกทุกคนก็ฟ้องใน2เมืองด้วยคือที่ไซปรัสใช่มั้ยที่แล้วก็ที่เมืองเอเฟซัสที่เขาเคยออกจากเขาบอกว่าอย่าไปที่ไซปรัสอย่าไปคุณวัฒนะก็บอกว่าอย่าไปแล้วก็อาจารย์พงศ์ก็บอกว่าอะไร
จะไป
ไปโอเคเขาไม่ฟังใครทำไมเขาไม่ฟังเลย
เขาแก่ขนาดไปเย
็นโอเคก็จบแล้ว
ไอ้น
ี่ขอเข
ายอมสละชีวิตเพื่อเพื่องานไม่ได
้ใช่แต่ที่จริงแล้วมันเราต้องใช้สติปัญญาด้วยอันนี้หมายถึงว่าเราต้องเลือกทางที่มันยากทุกครั้งไหมอันนี้หมายถึงว่าถ้าพระเจ้าแบบประทานอะไรให้เรามีเราควรจะปฏิเสธไม่เอาพระเจ้าผมจะเจอเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากยิ่งพิงพิงอย่างเดียวใช่ไหมไม่เอาสิ่งที่ดีเอาแต่สิ่งร้ายในชีวิตเราเพื่อจะได้คนอื่นจะได้ยินพระเยซูการความทุกข์ทรมานของพระเยซูในชีวิตเราฮะโอเคแต่ว่ามันมีอะไรที่จะให้ช่วยเราตัดสินใจว่าเด็กในสถานการณ์นี้เราควรจะยอมได้ของประทานจากพระเจ้าหรือไม่ก็ในอีกสถานการณ์หนึ่งในช่วงหนึ่งครับคุณจะไม่ฟังแล้วก็ปฏิเสธคุณจะตั้งใจที่จะไปในสิ่งแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่มันจะเป็นความทุกข์ยากหรือเปล่าคุณจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะเลือกอะไรถามพระเจ้าอาจารย์พงศ์ได้ถามพระเจ้าที่นี่ไหมคือเขาไม่เป็นแบบเขาไม่ฟังคือจริงๆแล้วถ้าอ่านเราจะเขียนแล้วว่าทำไมอาจารย์เปาโลก็แบบดื้อรั้นขนาดนี้ทำไมอาจารย์เปาโลไม่ได้ฟังผู้พระวจนะกดสาวกกดผู้นาในกิจจาในสองสามที่ด้วยก็คือเขาควรจะแบบท้องใจแล้วก็รับฟังคำแนะนำของเขาใช่ไหมแล้วก็ครั้งแรกที่ผมอ่านนี่ก็แบบทำไมอาจารย์เป็นคนร้ายขนาดนี้ไม่ฟังพระเจ้าเลยก็มีอะไรที่จะช่วยเรา
อาจารย์เขาเชื่อว่าชีวิตของเขาอ่ะไม่ได้มีเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองแต่ว่าชีวิตของเขาอ่ะทำหน้าที่และทำภารกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าให้สำเร็จ
ใช่ก็ในพระคัมภีร์แล้วก็ในชีวิตคริสเตียนก็มีทางหนึ่งที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองใช่ไหมคือเหมือนข้อที่แจกผู้เผยมาวันนี้มันบอกว่าอะไรมันพูดถึงอะไร
การเชื่อฟังครับ
การเชื่อฟังเจ้านายโอเคถ้าเรากลับไปครบทุนอีกรอบหนึ่งได้ไหมข้อของแจ็คอยู่ไหนข้อที่เยกคือไปถึง21อะไรประมาณนั้นใช่ไหมโอเคให้เราคิดดีๆเกี่ยวกับข้อนี้เคยเราเคยคำที่แบบมาเมื่อวานก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ได้ยินแล้วแล้วก็แจ็คก็อธิบายแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะตรงกับเรื่องของในกิจกรรมที่11 แบบขนาดนี้แต่ว่ามันก็คล้ายกันมากมันเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นครับพระเจ้าก็บอกว่านี่เป็นสิ่งนี้เป็นพอประทานพระเจ้าคือ
จ
ังกะโอเคการประกาศเฮ้ยอันนั้นเป็นที่บอกประทานพระเจ้าอย่างแน่นอนแต่ว่าที่จะบอกว่าการประกาศคำประเสริฐโอเคเราจะประกาศคำประเสริฐได้ยังไงบ้างอันนั้นคือคำประเสริฐคำประเสริฐเฮ้ยอันนั้นอย่างเดียวไหม
ไม่
โอเคคนจะต้องคนจะได้เห็นและเข้าใจคำประเสริฐนั้นได้ยังไงบ้างโอเคสิ่งที่สำคัญที่ต้องจำเป็นมากก็คือให้จะบอกที่จะพูดอย่างชัดเจนที่จะได้เอาความจริงของพระเจ้าแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ข้อมูลที่ต้องมีที่จะได้เข้าใจเขาประเสริฐนั้นใช่ไหมอันนั้นก็สำคัญแต่ว่าอันนั้นก็มันก็ไม่พอที่จะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็อันนี้ก็เป็นการประเสริฐประกาศการประเสริฐยังไงโอเคข้อ12มันบอกว่าเราอยากจะใช้คริสเตียนเราก็อยากจะใช้ชีวิตต่อหน้าคนที่อยู่รอบข้างเราในทางที่จะให้เขาได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านทางชีวิตเราหรือได้ที่จะได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตเราใช่ไหมโอเคแล้วก็รวมกับเจ้านายเราอันนั้นหมายถึงอะไรก็คือกับเจ้านายเรายอมอยู่ใต้บังคับเชื่อฟังไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเพราะว่านี่เป็นที่พอประทานพระเจ้าที่พอประทานพระเจ้าคือที่จะยอมที่นี่เป็นแบบเจ้านายคนนี้มันกำลังทำสิ่งร้ายกับเราก็คือเป็นคนเขาก็ทำบาปก็ได้อันนี้ก็อธิบายเพิ่มว่าคือความชั่วแล้วก็เอียอะไรอีกก็เป็นเพราะนั้นทำดีแต่ต้องทุกข์ยากลำบากสิ่งนี้ก็เป็นที่พอประทานพระเจ้าโอเคอันนี้อีกรอบนึงก็คืออันนี้เป็นที่พอประทานพระเจ้าคือที่จะทำดีและ
คอยทุกข์
ลำบากเย้โอเค
ผมคิดว่าพระเจ้าอยากให้เรามีสิ่งที่ดีตลอดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าเหตุผลที่เราเลือกที่จะทำดีจะได้รับความชั่วคือทำไมมันที่พอพระเจ้าที่จะให้เราได้โดนสิ่งแบบนี
้โอเคแล้วยืมความกันไงนะครับอันนั้นคือพระเยซูต้องโดนทุกข์เพื่อเราจะไม่ต้องโดนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้บอกว่าไม่ใช่คือเราควรจะยอมที่จะได้โดนสิ่งไม่ดีในชีวิตเราเพราะพระเยซูไม่ใช่อะไรอีกรอบหนึ่งเพราะพระเจ้าทรงที่จะพบท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ถ้าอย่างนั้นเชื่อก็คือพระเจ้าทรงเลือกเรียกพระเจ้าทรงเรียกเราถึงจุดประสงค์นี้ที่จะได้ทนทุกข์ใช่ไหมที่จะทำดีแล้วก็ได้ถูกยากกับบาปเพื่อจะได้ยอมเจ้านายที่ไม่ดีเย้หรือไม่ก็ถ้าผมจะชีวิตอาจารย์เปาโลที่จะได้ไปยุงเยรูซาเล็มแล้วก็ได้ตายเย้โอเคฟังไหมเพราะว่าประเทศ
เพ
ื่อ
คนท่านต้องพูด
ว
่
า
อย่างพวกท่านจะได้
ต้องเข้าใจว่าถ้าเราไม่ชัดเจนในเป้าหมายของชีวิตเราเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนคืออะไรชีวิตในงานยิงแล้วต้องตั้งเป้าหมายนั้นเพราะว่านั่นก็ต้องโดน
เป
็
นม
ัน ไม่เ
ย
สุ
คริสต
์เพราะอะไรอันนี้บอกว่าใช่เราควรจะเป็นเหมือนตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เพราะเดี๋ยวจะเย็นโอเคใช่ วันนี้สำคัญสำหรับเราถ้าเรานึกถึงชีวิตสิ่งนี้แปลว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรเราในทุกอย่างมันจริงไหม
จริ ง
จริงแต่ว่านั้นหมายถึงอะไรบ้างบางครั้งมันเป็นการยอมที่จะได้โดนสิ่งที่ความยากลำบากเพราะว่าเรากำลังตามพระเยซูไปเรากำลังตามแบบอย่างของพระเยซูและกำลังรับใช้พระเจ้าแล้วก็เราเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้ามีให้เราเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วความหวังของเราความรอดที่มีอยู่ที่ไม่ทิ้งที่แน่นอนซึ่งจะไม่เสื่อมสลายไปที่จะไม่มีใครสามารถมาทำอะไรได้กับสิ่งนั้นมันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแล้วก็เป้าหมายรางวัลต่างๆแล้วก็สิ่งที่พระเจ้ามรดกของเราแน่นอนไม่ต้องเรากำลังโซงหาพระเจ้าแล้วก็เมื่อเราได้พระเจ้าแล้วเราได้สิ่งทั้งปวงนี้ใช่ไหมเราไม่ต้องวินโผล่ชีวิตเราว่าวันนี้จะดีหรือร้ายวันนี้เราจะได้เท่าไหร่วันนี้จะได้รวยแค่ไหนแล้วถ้ากลับไปอ่านมาที่บทที่6ข้อแบบทั้งหมดเลยก็คือมันพูดถึงคนคนหนึ่งที่แบบเราเองก็เป็นห่วงเราห่วงทุกอย่างชีวิตนี้ก็คือเราอยากได้อีกข้อจะกินอะไรดีจะไปทำอะไรดีแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมแล้วพระเยซูสุดท้ายก็บอกว่าอย่าห่วงสิ่งเหล่านี้อย่ากังวลกังวายแต่ว่าทำอะไรเป็นวางใจในพระเจ้าแล้วแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแล้วพระเจ้ามันส่วนสุดท้ายของข้อนั้นบอกว่าแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งมวลนี้ให้โอเคใช่คือเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราที่จะได้กินในวันนี้เราจะกินด้วยไหมจะได้กินไหมน่าจะได้ถ้าเราตั้งเป้าหมายที่จะได้โปรโมชั่นโดยการยอมเชื่อฟังเจ้านายเราจะได้ไหมไม่รู้อาจจะได้ไม่ได้ก็ได้ไม่รู้ถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราที่จะได้รวยเราจะได้ไหมไม่น่าจะได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งทั้งมวลนั้นควรจะเป็นเป้าหมายของชีวิตคริสเตียนเราไหมเป้าหมายของอาจารย์พอลโคจะเป็นโอ้ผมจะใช้ชีวิตแบบนานเท่าที่ผมอยู่ได้เพื่อจะได้ประกาศต่อไปต้องแบบมีชีวิตอยู่ที่จะได้ต้องหายใจได้ที่จะได้ประกาศด้วยใช่ไหมโอเคแต่ว่าเป้าหมายของอาจารย์พอลโคคือต่อแล้วคุยยังไงนะข้อ24แต่ข้าพเจ้าก็อันนี้หมายถึงสันติสุขที่ ที่เกินความเข้าใจคืออะไรอันนี้สันติสุขที่อาจารย์พอลน่าจะมีในช่วงนี้ใช่ไหมมันเกินความเข้าใจของผู้สาวกมันเกินความเข้าใจของคนที่อยู่ที่เอเฟซัสอยู่ที่ไซปรัสนะแล้วก็เกินความเข้าใจของผู้ผู้วาจาคนนั้นชื่อว่าคนนั้นมันเกินความเข้าใจแต่ว่าเป้าหมายของเขาก็มันชัดเจนมันไม่เกี่ยวกับตัวเองแต่ว่ามันเกี่ยวกับการประกาศการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์แล้วก็อาจารย์เราก็เข้าใจเลยว่าเขาก็เผยพระวจนะอยู่แล้วเป็นเวลา3ปีแบบไม่ได้ขาดสิ่งที่จะมีประโยชน์สำหรับพวกเขาแต่ว่าก็มีอีกที่หนึ่งที่คนอื่นไม่น่าจะไปได้ก็คือยูเยรูซาเล็มที่ยูเยรูซาเล็มจะเกิดอะไรขึ้นมันจะตายแต่ว่าตอนที่ตายมันจะทำยังไงโดนจับแล้วก็จะได้อยู่ต่อหน้าใครแบบใช่มันขนใหญ่เราจะได้ประกาศแล้วก็จะได้มีโอกาสที่จะประกาศกับกษัตริย์จะได้ประกาศกับพวกมีอำนาจพวกที่แบบมีแบบควบคุมค่ะทำไมแบบนี้ทำไมทุกหมอนเขาพูดแบบนี้ใช่ไหมคืออาจารย์ของเราก็ตั้งเป้าหมายที่จะได้ประกาศในที่ที่เขาก็เขียนมาเองว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่จะได้ประกาศในที่นี้ได้พระเจ้าทรงเรียกเราที่เรียกเขาที่จะได้ประกาศอย่างนั้นเขาเพราะฉะนั้นอาจารย์ของเราก็เลือกที่จะได้โดนความทุกข์ยากลำบากที่จะได้ยอมที่จะได้ใครสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาคิดว่ามันได้สมควรพระเจ้าทรงควรที่จะได้รับสิ่งนี้เอาบางครั้งทางที่ถูกต้องก็คือทางที่จะนำเราไปความถูกยากลำบากพวกมิชชันนารีในสมัยก่อนพวกมิชชันนารีสมัยนี้ก็คือการเดินทางของพวกมิชชันนารีสมัยก่อนคือหนึ่งร้อยในกองร้อยปีที่แล้วมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าทางมันเป็นยังไงแต่ว่าผมจากเมย์จะลงมือยังไงจะเก็บของในกล้องศพมันกล้องเก็บศพใช่ไหมฮะโอเคใช่ก็หายแล้วก็จะเก็บของอันนั้นแล้วก็ลงเรือแล้วก็สวัสดีพี่น้องสวัสดีครอบครัวเขาเพราะว่าเขารู้เลยว่าใช่ไม่รอดต้องตายแน่นอนเขาไม่รู้ว่าจะเกิดเขาไม่มี Google เขาก็ไม่มีFacebook วิดีโอไม่มี YouTube ที่จะได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงตรงนั้นเขาแค่รู้เลยว่ามีคนที่ไม่รับเชื่อแล้วก็จะมีพระคัมภีร์ที่บอกที่พูดถึงคนที่ไม่รับเชื่อก็จะทำยังไงกับคริสเตียนที่จะไปประกาศกับคนเหล่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะตายก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรเก๋เราจะผ่านเราตั้งใจที่จะไปเก็บของเพราะรู้แน่จะด่าแน่นอนแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่จะไม่เห็นอีกแล้วแล้วก็เลือกที่จะไปเพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายของเราคือไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆเราวางใจในพระเจ้าได้แล้วออกไปเป็นพยานเป็นความจริงเป็นความประเสริฐให้ที่จะได้โดนความยากลำบากเพื่อพวกเขาอาจจะมาจากพวกเขาก็ได้แต่ว่ามันยังเพื่อพวกเขาจะได้ยินได้รับได้เข้าใจคำประเสริฐพระเยซูได้ทำเพื่อพระเยซูเองก็ลงมาเกิดในโลกใบนี้เพราะอะไรแล้วพระเยซูต่ออะไรเราก็ว่าคำถามว่ามันเป็นยังไงพระเยซูลงมาแล้วก็เราทุกคนก็บอกโอ้พระเยซูมาแล้วแล้วก็เราแบบสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปนิดๆแล้วยอมเชื่อฟังทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระเจ้าใช่ไหมมันเป็นยังไงแล้วข้าพระเยซูเลยแล้วในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูท่านั้นเป็นทางที่พระเยซูได้ช่วยเราให้รอดคือก การตามแบบอย่างของพระเจ้าของพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นถ้าพูดถึงเจ้านายก็คือเจ้านายก็จะทำทีต่อเราแล้วว่าเหมือนพระเยซูจากใจที่อยากจะไปอยากเป็นพยานถึงพระเจ้าจากใจที่จะให้เขาได้รู้พระเยซูของเราที่เต็มไปด้วยความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตาที่เต็มไปด้วยการให้อภัยให้เขาที่จะยอมถูกทรมานเพื่อความบาปของเขาแล้วก็ทำตามแบบอย่างของพระเยซูจะได้ยอมเพื่อให้เจ้านายของเราหรือไม่ก็คนบาปหรือไม่ก็คนในเรื่องนายที่ยังไม่รับเชื่อที่ยังไม่เข้าใจความรักของพระเจ้าจะได้เห็นความรักของพระเจ้านั้นจากชีวิตของเราแล้วก็จากนั้นเขาจะได้กำเสือก็เป็นอย่างนี้ความรอดก็เป็นอย่างนี้หรือเราสมควรที่จะได้แล้วเราก็ความผิดเขาก็ได้รู้ตัวใช่ไหมเราเป็นคนที่ทำผิดแต่ว่าเขาก็ยอมเขาไม่ได้แบบลงโทษเรากับบาปเขาไม่ได้แบบโกรธเขาไม่ได้เป็นไปโกรธที่สองเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาแค่ยอมแล้วก็ทำดีต่อไปถ้าพูดถึงพวกมิสเตอร์คนนั้นก็ออกไปประกาศแล้วก็คนนั้นที่นั่นก็ไม่เข้าใจแบบอาจจะฆ่าบางคนก็ได้ก็มีเรื่องหลายเรื่องเกี่ยวกับคนแบบนั้นเคยได้ยินชื่อว่าจิมเอลลิสจิมเอลลิสก็ไม่ใช่คนเดียวเขาเป็นคนเมกาเขาไปที่อันนี้เป็นเขตสายข้ามสิบหรืออาจจะ60ปีที่แล้วแล้วก็เขาแบบมีชื่อเสียงเขาแบบเก่งในทุกอย่างเขาแบบผมก็รู้จักเขาเขาไปแบบเป็นคริสเตียนที่แบบขี่หนังสือแล้วก็ทำแบบเท่ยังเก่งเลยแต่ว่าเขาอุทิศตัวที่จะเป็นมิชชันนารีไปที่แบบที่เล็กๆที่แบบหมู่บ้านเล็กๆที่ในที่ที่ไม่เคยเห็นฟ้าเลยไม่เคยเห็นไฟไม่เคยมีอะไรอย่างนั้นเลยแล้วเขาแบบไปกับ 2-3 คนแบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็พวกเขาวางแผนแล้วก็ใช้เวลานานๆแล้วก็แบบมีเครื่องบินแล้วก็พวกเขาจะบินแล้วก็ให้แบบมีรางวัลให้เขาใช้ของขวัญให้เขาแบบให้เขาได้เห็นว่าเราเคยร้องให้ยืนสักตัวนะจะไม่ฆ่านะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นก็จะให้นะโอเคแล้วก็อันนี้เขาทำอันนี้แล้วก็เรียนภาษาของเขาที่ซึ่งเหมือนยากมากมันมีแบบโรงเรียนภาษาของเขาเขาต้องแบบได้เจอคนหนึ่งที่เคยอยู่ที่นั่นแล้วก็เคยออกไปแล้วก็เขาได้อยู่คุยกับคนนั้นจนถึงเขาพูดคุยกับเขาได้แล้วก็นี่ใช้เวลากี่ปีก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหลังจากทั้งหมดนี้เขาถึงเวลาแล้วแล้วก็เขาเอาขึ้นเป็นเขาแล้วก็เอาลงบนแม่น้ำแล้วก็ออกจากเครื่องบินแล้วก็เขากับอีก4คนก็ว่ารวมเป็น5คนแล้วเขาแบบมีของให้เขาใช่ไหมเขาไม่ได้ยาฆ่าเขาเพราะว่าเขาเป็นแบบคนแบบโอ้ใช่ไหมที่แบบจะฆ่าเลยเขาบางทีเขาโอเคไปแล้วโอเคมันเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเดินเขามีกล้องเอากล้องไว้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เขาเซนซิทีฟกับอันนั้นคืออะไรแล้วก็เอาเบียร์ใช่ไหมกับพวกเรา5คนทั้งหมดเลยคุ้มค่าไหมใช่เราอาจจะคิดแล้วว่าโอกาสที่จะได้ประกาศมันเสียไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับพวกเขาใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็แบบคนที่อยู่ในเผ่านั้นก็เข้าใจว่าพวกเขาทำผิดเขาไม่เป็นศัตรูของเขาแล้วก็ได้เห็นว่าพวกเขาจริงๆแล้วเขามีปืนอยู่แต่ในกระเป๋าของเขาเขามีปืนแต่ว่าไม่ได้เอามายิงพวกเขาแล้วเขาบอกว่าผมจะยิงเขาทำไมเขาจะตกนรกทันทีแต่ว่าถ้าเขาฆ่าเราแทนก็ เออขึ้นสวรรค์ก็ไม่เป็นไรก็เอาไม่เอาวาลีนเขาทำไมหลังจากพวกเขาก็ได้เข้าใจอย่างนี้ว่าเขาแบบสละชีวิตให้แบบคนแบบไม่กี่ร้อยคนก็อาจจะเป็น300คนก็ได้ช่วงนี้แบบเผ่านั้นก็เป็นคริสเตียนอยู่หมดเลยแต่ก็คนที่ฆ่าเจมส์เอเลียตคนนั้นเขาเป็นหนึ่งชื่อสิ่งแล้วมีหนังเออเคยมีเคยดูหนังชื่อว่า End of the Spear มีคนแบบทำหนังด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นพวกเราได้เห็นคนฆ่าคนที่ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์สละชีวิตให้เขาได้ยินคำประเสริฐแทนที่จะฆ่าเขาฆ่าศัตรูมันตอนที่เขากำลังทำอะไรผิดต่อเขาเขาก็ยอมตายแล้วก็คนเหล่านั้นก็ได้เห็นคำประเสริฐทางชีวิตของพวกเขาหลังจากนั้นก็ภรรยาของผู้ชายห้าคนนั้นก็ไปประกาศแล้วก็ได้รับเชื่อแล้วว่าสมเด็จสมภาชีวิตเราเขาไม่ได้เป็นยังไงเขาไม่มีโอกาสที่จะสละชีวิตเขาไม่เหมือนอาจารย์เปาโลใช่ไหมก็เลยแบบซึ่งความทุกข์ยากลำบากไม่เอาเลยถ้าเราจะต้องยอมตายโอเคเราจะยอมแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ต้องยอมอะไรเลยใช่ไหมแต่ว่ามันจะออกมาอีกแบบหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนมันจะออกความการยอมหรือไม่ก็การเลือกความทุกข์ยากลำบากในชีวิตเราก็จะเป็นไม่เหมือนกันในชีวิตของแต่ละคนแต่ว่าเราอยากจะตั้งเป้าหมายของเราที่จะทำตามแบบอย่างของพระเยซูที่จะเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าที่จะไม่ที่พระเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ตั้งสำหรับตัวเองนั่นหมายถึงว่าชีวิตมันไม่เกี่ยวกับเราอย่างเดียวชีวิตนี้มันไม่ใช่เพื่อเราจะได้เยอะๆเพื่อเราจะได้อย่างเดียวไม่ว่าคนอื่นจะได้อะไรเราไม่สนใจพวกเขาแต่ว่าสนใจตัวเองเราเอาแต่ใจไม่ใช่เอาแต่ใจของพระเจ้าแปลให้ทุกอย่างเป็นตามประทายของพระเจ้าก็คือแม้ว่ามันจะได้ต้องโดนอะไรต้องยอมอะไรบ้างจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนายการแสวงหาเป็นดินของพระเจ้าในการแสวงหาโอกาสที่จะได้เป็นพยานให้คนอื่นได้เข้าใจจริงๆที่จะได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านการที่เราข้อ35อีกแล้วเพราะว่าเราอยากรับใช่ไหมเป็นธรรมชาติของเราที่จะอยากรับแต่ว่าบางครั้งเราก็ใช้ข้อนี้ที่จะพูดถึงกันถวายครับใช่ไหมก็คือต้องเชื่อนะถ้าถวายเยอะๆก็จะได้เยอะๆใช่ไหมเพราะว่าเป็นการให้ก็เป็นดีกว่าการรับแต่ว่าในบริบทนี้มันพูดถึงอะไรการให้คืออะไรการให้เราพูดถึงทางชีวิตของเขาการให้ในบทนี้ก็คือการบทที่20ก็คือเขาตั้งใจเขาจะให้ชีวิตเป็นเครื่องบูชาให้คนที่เยรูซาเล็มจะได้เข้าใจได้รู้จักคำประเสริฐรู้ด้วยกันกระเป๋าของเราก็แน่นอนเพราะอันนี้เราพูดถึงทางชีวิตของเราคือการให้การสละชีวิตของเราการสละให้คนอื่นมันดีกว่าเป็นเหตุให้มีความสุขเราอยากได้ความสุขใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าเราจะมีความสุขทางการรับเพราะว่าเราเข้าใจผิดเราจะมีความสุข อันทางกัน
ใ
ช่ว่าไปยิสูมีความสุขไหมโอเคแต่ว่าอันนี้พูดถึงการสำรวจอวกาศการไปดวงจันทร์แต่นี่เป็นเขาแบบพูดคุยกับสงชาติอเมริกาก็พยายามท้าทายให้เขาแบบให้เราไปกันให้เราตั้งใจที่จะไปเพราะว่าไม่ใช่เพราะมันจริงจริงที่ง่ายแต่ว่าเพราะมันมีสิ่งที่ยากให้เราทำโอเคผมเลยนะครับอ๋อเยี่ยมทำยังไง play
William Bradford speaking in 1630 of the founding of the Plymouth Bay Colony said that all great and honorable actions are accompanied with great difficulty and both must be enterprised and overcome with admirable courage.
Okay, เมื่อกี้เราบอกว่าการกระทำอันยิ่งใหญ่และน่ายกย่องทั้งหมดมาพร้อมกับความยากลำบากใหญ่มากและต้องเอาชนะด้วยใจที่กล้าหาญต่อไป
If this absolute history of our progress teaches us anything, it is that man in his quest for knowledge and progress is determined.And cannot be deterred. The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. We need to be a part of it. We need to lead it.
Okay, Mickey. I said that การโดนอวกาศจะยังตามเดินต่อไปแม้ว่าเราจะมีเข้าร่วมในส่วนของมันหรือไม่ก็ตามแต่เรามีเจตนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมันและเราตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในเรื่องนี้ด้วย
For the eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. Our leadership in science and industry, our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others.All require us to make this effort, to solve these mysteries, to solve them for the good of all men. There is no struggle.
ต้องแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของทุกคนมันยากไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอยากจะถามเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ของเราทุกคน
No prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all.Its conquest deserves the best of all mankind. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept. One we are unwilling to postpone.And one
we intend to win. Apollo 11. ใช่ เราตั้งใจที่จะไปไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องง่ายแต่เพราะมันเป็นเรื่องยาก
ไม่ใช่มันคือเราเข้าใจว่าถ้ามีอะไรที่จะเป็นคุ้มค่าที่จะได้ก็คือมันคุ้มค่ากับการเสียสิ่งต่างๆการสละสิ่งต่างๆที่จะได้สิ่งนั้นไปดูจานเย้มันจะไปดูต่อเราทุกคนไหมโอเคก็มันจะเป็น
ว่าถ้าคุณเห็นความรอดถ้าคุณเห็นประโยชน์ของการมีพระเจ้าถ้าเรานึกถึงประโยชน์ของให้คนอื่นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยจะได้มีโอกาสจะได้รู้จักจะได้เห็นความรักของพระองค์ท่านทำชีวิตเราท่านมีประโยชน์มากเฮ้ยจริงๆแล้วทุกคนน่าจะสามารถที่จะเป็นแอสโตรอนใช่ไหมเพราะว่าเราคือจะตายแต่ว่าให้เราคือเป้าหมายของเรามันไม่ใช่อัพโฟลเลยเป้าหมายของเราไม่ใช่ดวงจันทร์เพราะว่าเป้าหมายของเราคือทางของพระเจ้าจะให้ยกย่องสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าโอเคก็มีอีกแต่ว่าอันนี้น่าจะพอเราควรจะยอมแล้วก็เราควรจะเลือกความทุกข์ยากตอนนั้นเวลาเมื่อผ่านทางความยากลำบากนั้นคนอื่นจะได้ยินจะได้รู้จักโอเคมีอะไรเติมใช่ไหมขออะไรครับถ้าแต่พระบิดาต้องขอพระคุณพระองค์ผู้ทรงกายแทนเรา